Выканаўчы камітэт сусветна вядомай арганізацыі Pax Christi International абвясціў аб прызначэнні свайго новага генеральнага сакратара. Ім стаў Хасе Энрыкес, паходзячы з Сальвадору. Новы генсек вядомы сваім актыўным дзелам у міжнародным руху за мір. Энрыкес вучыўся ў амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне, дзе атрымаў ступень магістра па менеджменту, вывучаў сацыялогію і каталіцкае сацыяльнае вучэнне ў папскім грэгарыянскім універсітэце ў Рыме. У апошні час быў каардынатарам арганізацыі ў Лацінскай Амерыцы. Pax Christi International была заснавана ў Францыі ў 1945 годзе для спрыяння прымірэнню паміж французамі і немцамі пасля Другой сусветнай вайны. Яна існуе больш, чым у 60 краінах свету. Сваю ідэю чэрпае з нагорнага казання Езуса. Pax Christi імкнецца адыгрываць ролю піянера ў даследаванні вырашэнняў узброеных канфліктаў.